kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Jeesus ütles, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen? Seda teete teate. Toomas ütleb temale, Issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas võime teada teed? Jeesus ütleb temale, Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te mind oleksite ära tundnud, siis te tunneksite ka minu isa. Ja sellest ajast te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus ütleb temale, Issand, näita meil isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütleb temale, Nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tunnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütled, näita meil isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus. Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus. Aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse, See teeb ka neid tegusid, mida mina teen ja teeb veel suuremaid, kui need on, sest mina lähen isa juurde. Ja mida iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa austataks põjas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
Sest nõnda juma armastan, on maailma, et ta andis oma ainsama, poja Jeesuse.
Ιησούς με ιεές εδείξι με κυκελαδά ετ μείλ βήξ όλα ελού για κυκε ύλι ροχκέστη αχ μιλίνε
Tänases saates kuulete mõtteid Edgar Toompuu raamatust Tõeteri sõnasalvest. Aga meie kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganatele rumalus, kuid neile, kes on kutsutud, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust, sest Jumala rumalus on targem kui inimesed ja Jumala nõtrus on vägevamad kui inimesed. 1. Korintuse 1, 23-25. See kirjakoht käsitab kahte täiesti erinevat tarkuse ja tugevuse mõistet, Jumala ja maailma mõistet. See, mida maailm peab tarkuseks, tugevuseks ja eduks, on sageli Jumala silmis vaid rumalus ja nõtrus, ning see, mida inimesed peavad rumaluseks ja nõtruseks, on tegelikult Jumala tarkus ja vägi. Maailma tarkus manitseb inimest enese jõule ja mõistusele toetuma. Aga Piibel ütleb, looda Jehovale kõigest südamest ja ära toetu oma mõistusele. Maailma tarkus õpetab, et kui tahame elus edasi jõuda, siis peame vahel valega kompromissi tegema. Tõde ei või ju liiga tõsiselt võtta. Aga Jeesus ütleb, tõde peab teid vabaks tegema. Maailmatarkus kindab, et kui tahame oma tulevikku kindlustada ja rahulikku elu nautida, siis ehitagem endale aina suuremad taidad ning pühendagem oma eluvaranduse hankimisele, mida rohkem seda parem. Jumala tarkus aga õpetab, inimene ei ela üks päinis leivast, vaid iga ühest sõnast, mis Jumala suust lähtub. Maailm otsib kuulsust, au ja kiitust inimestelt ning on selle saavutamiseks valmis isegi tõde ja südame puhtust ohverdama. Jeesus aga ütleb, häda teile, kui kõik inimesed teist head räägivad. Meile öeldakse, et kui tahame õnnelikud olla, siis vältigem iga hinna eest kannatust. Püüdkem elu nii kergeks, mugavaks ja muretuks muuta kui võimalik. Mõelgem ainult iseenda vajadustele ja huvidele. Jeesus aga ütleb, salga iseennast, võta oma ristenese peale ja järgi mind. Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja tagakiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas. Maailma mõiste kohaselt peaksime oma vaenlasi vihkama, aga Jeesus manitseb meid neid armastama ja nendest palvetama. Maailm ülistab tarkust ja väge, mis annab meile meelevalla kaasinimeste üle. Aga Jeesus õpetab, et suurem on see, kes teisi teenib. Näiteid oleks veel palju, aga nüüd tagasi selle kirjakoha juurde. Nagu sellest näeme, ilmnevad nad tarkuse tugevuse erimõisted kõige selgemini Kristuse ristis. Rahva arusaama järgi oli rist kindel tõend sellest, et Jeesuse elu, õpetus ja töö olid lõppenud täieliku fiaskoga ning tema kuulutus Jumala riigist oli vaid rumal unistus. Selles olid nii Jeesuse sõbrad kui vaenlased ühisel arvamusel. Vaenlased olid ta surma üle rõõmsad. Ülempreester võib olla hõõrus käsi ja muhele sendamisi. Nüüd peaks ometi kõigile selge olema, kui rumal ja armetud toi Jeesus õieti oli. Lihtrahvas oli temast küll naiivselt vaimustatud. Nii nad keeldusid meie hoiatust kuulmast, aga nüüd. Kui ülempreester oli aus, pidi ta tunnistama, et isegi tema oli tajunud teatud meelevalda Jeesuse isikus. Ei saanud ju salata tema imetegusid ega eitada tõika, et suurkohtu ees oli tolle naatsaretlase käitumine kummaliselt jõuline. Aga mis sellest enam? Nüüd on ta surnud ja seega selge, et ta käitus rumalasti ja meil oli õigus. Lõpuks ometi saime sellest tülikast fanaatikust lahti ning tõendasime kõigile, kellel on õigus ja meelevald. Jeesuse sõbrad olid pettunud, murtud südamelt ja hirmul. Jeesus oli surnud. Ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva vabastab. Kaebasid mõned neist Emmause teel. Teised lukustasid endid ülemasse tuppa ning värisesid oma saatuse pärast. Nad olid ju kindlad olnud, et Jeesus oli too oodatud messias. Tema autoriteet ja meelevald olid neid veennud. Sellepärast olid nad kõigest loobunud ja teda järginud ja nüüd oli ta surnud. Kui ta ometi oleks Peetruse hoiatust kuulda võtnud ja Jerusalemma reisist loobunud. Või kui Peetrus poleks Getsemani aias Jeesuse käsul oma mõõka tuppe pisnud. Võib-olla oleks kõik veel õnnelikult lõppenud, aga nüüd. Ometi pööras Jumal sellise inimliku tarkuse tugevuse mõiste pea peale. See, mida rahvas pidas Jumala nõtruseks ja rumaluseks Jeesuse saatuses, sai tema kõik võimsuse ja tarkuse ülimaks ilmutuseks. Selle nõnda nimetatud nõtruse ja rumalusega lunastas Jumal maailma, purustas pimeduse väed ja surmas surma. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on su võti? Surm, kus on sinu astel? Surm, kus on su võit? Nii on Jeesuse surm, mis oli maailmale rumaluse ja mannetuse monument, saanud Jumala väeks, päästmiseks iga ühele, kes usub. Tõesti on Jumala rumalus targem kui inimesed ja Jumala nõtrus vägevam kui inimesed. Selle veendumuse ja kogemusega on Jumala rahvas marssinud võidukalt läbi aastasadade, ilma et keegi oleks võinud neid keelata ning marsib täna ja hommegi. Lihtsad inimesed on loodnud Jumala väele ning jäänud ustavaks hoolimata vaenlaste vaenamisest, kavalatest kahtlustest ja keerulistest kiusatustest. Ka meile võib vahel Jumala tee mõistuse vastane ja võimatu tunduda. Võib-olla püüame jüngrite kombel ennast hoolega ohverdades Jeesust järgida ja teenida. Ja ometi näib kõik valesti minevat. Ilusad plaanid nurjuvad. Edu ja õnnistuse asemel kogeme õnnetust ja pahandust ning pettumust ja hirmu. Sellises olukorras mõelgem Golgata ristile ja ülestõusmis hommikule. Siis taipame, et kui Jumala teed näevad kahtlastena, on see vaid sellepärast, et tema rumalus on targem. Ja tema nõtrus tugevam kui meie. Golgata rist on inimese ei Jumalale ja Jumala jah inimesele. Inimese ei Jumalale algas juba iidses, paradiisi ajaloos. Kui Jumal oli Aadamat ja Eevat tunnistanud ja kõige vajalikuga varustanud, meelitas kiusaja neid tema käsust üle astuma. Jumal lõi inimese ise enda näo järele, temaga harmoonilises osaduses elamiseks. Inimene aga ütles oma loojale ei ning kaotas seega paradiisi õndsuse. Patt oli rikkunud vahekorra ja tekitanud õudse kuristiku inimese ja Jumala vahele. Jumal on aga alati ütelnud jah inimesele, ka siis, kui viimane temale eitavalt selja pööras. Jumal oma armastuses on väsimatult otsinud osadust oma kadunud poegade ja tütardega ning kutsunud neid eksidelt tagasi isamaia. Ta on saatnud oma sulased, prohvetid, lepitussõnumi ja andestusanniga. Aga inimkond on korduvalt Jumala kutsele ei ütelnud. On tema saadikuid vainanud ja isegi surmanud. See aga ei heidutanud Jumalat. Ta ei löönud lootusetult käega, vaid otsis oma kadunud lapsi veelgi südamlikumalt ja hüüdis veelgi valjemini, saates oma ainsa poja. Heebrea 1:1-2 ütleb, kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud prohvetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu. Jeesus oli Jumala lõplik ja inimesele. Ta tuli just sellepärast, et inimene oli abitu kurjuse ja patuori. Ainult sellepärast tuli ta teda päästma. Aga mida valjemini Jumal ütles jah inimesele, seda kurjemini karjus inimene ei Jumalale ning mõrvas ta poja kõige julmemal viisil. Jeesuse vaenlased tapsid ta mitte sellepärast, et nad oleksid temas leidnud kurjust ülekohut, vaid pigemini sellepärast, et tema puhtuse, pühaduse, õiguse, valgel nägid nad iseeneste kurjust ja pattu. Nad tundsid, et temal oli õigus ning seega olid nad ise hukka mõistetud, olid eksiteel. Nii oli neil kaks valikut. Meelt parandada ja oma pattu tunnistada või tülikas Jeesus kõrvaldada. Nad valisid viimase. Selle asemel, et enestes südame rüvedust eemaldada, eemaldasid nad seda paljastava valguse. Golgata rist on inimkurjuse ja patu kõige skandaalsem monument. See on süütu Jumala poja, kõige tõe, õiguse, puhtuse, headuse, armastuse, hukkamõistmine. Samal ajal on see kõige vale ülekohtu kurjuse heaks kiitmine. Rist on inimese kõige resoluutsem ei Jumalale. Siin ei tohi unustada, et sellises Jumalale ei ütlemises ei ole süüdi ainult nood esimese sajandi asjamehed, kes Jeesuse ristile naelutasid, vaid süüdi on kõik, kes teadlikult ja meelega mõttes sõnas teos Kristuse meelsuse ja tahtmise vastaselt elavad. Iga kord, kui oma kasu enda õiguse ja au säilitamiseks tõde moonutame või isegi salgame, iga kord, kui armastuse asemel anname ruumi vihale ja ülekohtule, iga kord, kui läheme hoolimatult mööda abivajajast, iga kord, kui keeldume Jumalat usaldamast ning püüame saatuse ohjasid eneste kätte võtta, oleme süüdi Kristuse ristilöömises ja ütleme ei Jumalale. Kui Golgata rist on inimese ei Jumalale, siis on see samal ajal Jumala ja inimesele. Kui näeme ristis patu kõrgpunkti, siis näeme selles ka Jumala armastuse ülimat täiust. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. Ja poeg on andnud oma elu meie lunastamiseks. Siin peame märkima, et Jeesus ei kannatanud ainult õudselt piinarikast surma, vaid ta surm oli teotav. Hukkamõistetud patus inimese surm. Teda ei löödud risti kusagil templi altaril kahe küünla vahel. Ta suri Jerusalema linna prügimäel kahe kurjategija vahel. Tõesti, Jumal on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks. Milline Jumala armastuse müsteerium? Jumal on armastus ja ta andis kõik armastuse, andis iseenda selleks, et taastada purunenud vahekord inimkonnaga. patun ütleb ei armastusele. Aga armastus ütleb jah patusele. See Jumala jah kõlab kõikjal, kus evangeeliumi kuulutatakse. Kristust tunnistatakse ning Jumalat vaimus ja tões kummardatakse. Igaüks, kes on valmis meelt parandama ja Jumalale jah ütlema, saab uueks inimeseks, sest kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks.
Oh,
Jeesus ütles, kes usub, sellel on igavene elu ja see on surmast läinud elusse. Nii mõnigi on ekslikult arvanud, et igavene elu algab peale surma ning kestab siis igavesti, see tähendab lõpmatult. Uus testament aga õpetab, et igavene elu algab usule tulemisega, uuesti sünniga. See kuulub meile juba siin mõises elus. Kes usub, sellel on igavene elu. Igavene elu on rohkem kvaliteedi kui kvantiteedi küsimus. Sellel on peamiselt tegemist uue elulaadiga, mis on sama erinev vanast pöördumatu elust, kui elu on surmast. Sellel on igavene elu ja see on surmast läinud elusse. Üks on lihalik elu vaimulikult surnud. Teine on vaimulik elu lihale ja patule surnud. Seda uut elu ei saavutata vana elu parandamise ja ülesehitamise teel. Igavene elu peab asendama vana elu. See on elu, mille Jumala vaim meis sünnitab. Aga ei saa seda enese headusega ära teenida. See on kingitus, mida vaid usuga saab vastu võtta. Kes usub, sellel on igavene elu. Kingitusena ei eksisteeri ta lahus Kristusest. Kes ei anna meile igavest elu, vaid tema on igavene elu. Sellise elu saame pidevalt temaga osaduses elades, temaga kõndides. Too nii radikaalselt. Uueloomuline elu on see, mis väljendub Jeesuses endas, tema meelsuses, käitumises, õpetuses, surmas ja ülestõusmises. Vaatleme nüüd lühidalt sellise elu iseloomu ja väljendusviise, nagu need temas esinevad. Jeesus elas Jumala poole suunatud, Jumala tsentrilist elu. Nõnda nimetatud loomulik inimene elab egotsentrilist, enese poole suunatud elu. Ta pöördub Jumalast ära, kardab teda, häbeneb isegi temast rääkida. Terve oma olemusega ütleb ta, minu tahtmine sündigu. Jeesus aga elas pidevalt, Jumalaga läheduses ja lähedases osaduses. Isa poja vahekorras, terve oma eluga, ütles ta, sinu tahtmine sündigu. Tema suurimaks rõõmuks oli Jumala tahte ja plaanidele täide viimine. Jeesuse ja Jumala tahte vahel ei olnud vähematki pingetega konflikti. See on üks igavese elu omadusi. Jeesus elas ja töötas Jumala väes. Loomulik inimene loodab enda jõule ja tarkusele. Me kiitleme inimmõistuse saavutustest. Samal ajal me ei mõista, miks on maailm segaduses ja meie endi südamed nii rahutud. Jeesus elas ja töötas teadmises, et Jumala vägi tegutses temas. Korduvalt pidi ta rahvale, eriti oma vaenlastele selgitama, et see, mis tema sõnade ja käte läbi sündis, oli Jumala töö ja tema väe väljendus. Tema riigi ligiolu. Jeesuse elu ja tegevus ei olenenud välistest olukordadest. Loomuliku inimese lojaalsused, käitumine ja vaated on sageli olukordadest tingitud. Elu on ebakindel, midagi pole garanteeritud. Oleme nagu tuulest pillutatud puulehed, võimetud oma elu seadma ja kindlat suunda hoidma. Jeesus seisis kindlana, tuultest kõigutamatuna. Ta oli rajatud Jumalale. Maised olukorrad ei mõjutanud tema elu kvaliteeti ega suunda. Kurjad käed võisid ta küll risti lüüa, aga sealgi jäi ta Jumala tahtele ustavaks ja tõele truuks. isegi surm ei suutnud teda võita. Tema võitis surma. Jeesuse elu oli surmast sõltumatu. Mina olen ülestõusmine ja elu, ütleb Jeesus. Kes minus usub, see elab, ehk ta küll sureb. Meie ajalik, füüsiline elu allub surmale, aga vaimulik, igavene elu ei allu, vaid on kadumatu põlv. Me kogeme igavest elu kui kasvavat elu. Kui Jeesuses näeme seda selle täiuslikkuses, siis meiega see nii ei ole. Usule tulemine on ainult uue elu algus. Sellest peale kasvame Kristuses. Tema võtab meis enam ja enam kuju. Kunikord tema ilmudes oleme tema sarnased. Siis kogeme igavest elu selle täielikkuses. Kõigest sellest järeldame, et uskliku inimese maisel elul on uus väärtus ja tohutu tähtsus. Meie elul ja käitumisel on igaviku väärtus. Meie igapäevased teod ja sõnad kuuluvad Jumala riigi valdkonda. Oleme maailma valgus. Meie elu kaudu väljendub Kristuse arm ja armastus. Klaas külma vett Janusele, lohutav sõna kannatajale. Tänulik meel elu põhiliste vajaduste rahuldamiste eest, igapäevaste ülesannete tõsiselt ja ausalt täitmine ja nii edasi. Kõik on ometigi Jumalale tehtud ning kannab igaves elu pitserit. Pealegi on Kristus ise kõige sees, mida oleme ja teeme tema nimel. Galaatia 2.20 ütleb, ent nüüd ei ela mitte enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Aastad tulevad ja kaovad mineviku hämarusse. Aga uskliku elus on midagi, mis ei kao ajalikkusega, vaid püsib igavesti, sest temal on igavene elu. Filippi 3.10 on öeldud, et ma tunneksin ära ta ülestõusmise väe. Paulus igatseb ära tunda, see on kogeda, Kristuse ülestõusmise väge. Võibolla sina, hea kuulaja, oled tundnud sama igatsust ja palunud sama palvet. Tavaliselt on selline palve meie huulil siis, kui elame üle kriisi aegu. Siis kui üll oma tunnistused ja siiramad soovid on purunenud. Siis kui normaalne elukäik on ootamatult katkestatud. Ja kõik on pime meie ümber ja meie südames. Siis vahest ehk meenub Pauluse sõna ning samastudes temaga hüüame. Oh, et ma võiksin kogeda Kristuse ülestõusmise väge. Vahel käib sellega kaasas valuline kahtlustunne ja hirm, et midagi peab meiega valesti olema, kuna me ei koge väge, rõõmu ja rahu. Kas Jumal ei ole ustav? Kas on meie usueluga midagi korrast ära? Jumal on kindlasti ustav. Ka ei tarvitse meie usueluga midagi valesti olla. Vaatleme lähemalt ülestõusmise väe mõistet. Selle all ei ole mõeldud väge, mis oleks sünnitatud, põhjustatud ülestõusmise ime poolt. Pigemini on siin juttu väest või jõust, mis põhjustas ülestõusmise ime. See tähendab, Paulus räägib siin Jumala väest, mis äratas Jeesuse surnuist. Ülestõusmise vägi on toosama jõud, mis ilmus maailma loomises. Jõud, mis paigutab tähed taevavõlvile ning saadab pehme kevadvihma. Sama vägi, mis ilmus Jeesuse sõnades tõbisele, oled terve omast vaevast ja eksijale, suppatud on andestatud. Üle kõige aga on see sama vägi, mis hoidis Jeesust ristil. Mitte Rooma sõdurid ja tugevad naelad ei hoidnud teda seal. Seda tegi Jumal armastuse vägi. Ja mis veel enam, tolle kohutava füüsilise valu ja hingepiina tunnil sündis maailma lunastus. Ristil Jumala vägi muutis inimkonna hirmsama veretöö igaviseks õnnistuseks kõigile. Milline vägi ja au! Sellepärast pühitsebki kristlik kogudus nii hästi suur reedet kui ka ülestõusmise hommikut. Ülestõusmise ja Golgata vägi on üks ja see sama. Selle tõe mõistmine on äärmiselt tähtis meie usuelus, kuna paljud meist kalduvad kogema Jumala väge ja ligiolekut ainult nii nimetatud suurtes ja aulistes elamustes. Jumala vägi aga ei tööta põrmugi vähem Golgatal kui tühja haua juures. Tema vägi ja au pole põrmugi väiksemad meie usuelu madalatel momentidel kui selle kõrgpunktidel. Jumal töötab meie elus siis, kui oleme võidukad, aga ta töötab ka siis, kui kannatame kiusatuse keerises. Isegi siis, kui komistame ja langemene, on ta seal ning sirutab meile käe, et meid porist üles tõsta ja uuesti kaljule rajada. Jumala vägi ilmub erilistes imedes, aga ta ilmub niisama võimsasti ka tavalistes, igapäevastes sündmustes, nagu on päikese sära ja vihmasadu. Ta ilmub tervenemistes, aga ka haiguses ja kannatuses. Ilmub koguduses suurte ärkamiste ajal, aga ka põuaegadel, kus midagi erilist ei näi sündivat. Eriliste sündmuste ajal on kerge Jumala suurusest vaimustuda, aga õndsad on need, kes ka siis oskavad vaimustuda, kui nii-öelda aulise asju ei juhtu. Pühitsegem Kristuse ülestõusmist ja pühitsegem ka tema Getsemani ja Golgata tunde. Pühitsegem käega katsutavaid Jumala väe väljendusi tänapäeva maailmas, koguduses ja ka meie elus. Aga õppigem nägema ja pühitsema ülestõusmise väge ka meie Getsemani ja Golgata elamustes. Ülestõusmise ja Golgata vägi on üks ja sama. Mis teeb kiriku vägevaks? Mitte suured eelarved, vaid suuremeelsed südamed. Mitte kõrged tornid, vaid kõrgelennulised visioonid. Mitte saadud raha, vaid vabalt antud teenistus. Mitte suur liikmeskond, vaid Jumala ligiolu. Mitte kaunid orelihelid, vaid leebedusklikud. Mitte pehmed istmed ja hele laevalgustus, vaid julgustav juhtkond. Mitte minevikus sooritatud teod, vaid oleviku ja tuleviku saavutused.
Yeah.
Head kuulajad, täna kuulsite te mõtteid Edgar Toompuu raamatust Tõeteri sõnasalvest. Stuudios oli Lea Sirkel.
Thank you.